Itoophiyaan gabaasa Amnesty International rakkoo mirga namaa isii irratti baase. Daraaf dhugaa isii qorachuu jirraatti. Tan ammoo akka jecha hooggantuu abbaa langaa addaa Itoophiyaa Aadde Adaanech Abeebeetti faayidaa lammiitiif jecha qoratan. Muktaa Jamaalitti erge.
Gabaasa dhiittaa mirga namaa Amnesty International Oromiyaa keessatti godina Gujiitti raawwate jedheetiniin baaseen walqabate qulqulleessuudhaaf hojiin hojjetamaatiin jiraachuudha manni abbaa halangaa federaalaa kanniin ibse. Hooggantummaa abbaa halangaa federaalaa Aadde Adaanech Abeebee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti taateeleen gabaasa san keessatti eeramaniitiin jedhan dhugaa fi sobni isaa qabatamaan akkaataa qoratamu irratti hojjetamaatiin jira jechuudhaan dubbatan. Aadde Adaanech raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ol'aantummaan seeraa fi eegumsi mirga namoomaa kan tikfamu dhimma gabaasaa qofaaf osoo hin ta'in dantaa lammiilee biyyattii fi kan jedhan gabaasa kana walabummaadhaan adda baasanii dhugaaf dharasaa qulqulleessuuf irratti hojjetama jedhan.
Nama raawwatameera hin jalqaba. Raawwatameera moo ta'an akkamitti raawwatame? Maaltu ture yeroo kanatti? Akka waliigalaatti kan booda waa'ee madaallii mirga dhala namummaa wajjin walitti fufne sarbamuu mirga dhala namummaati moo miti? Kan jedhu konkuliishiniin sun madaallii mataasaa qaba waan ittiin jedhamu malee yakki bakka itti rakkoon daawunloo san hin turre jechuun rakkoon akka naannoo lachuu jiru hin beeku. Garuu immoo madaallii saniin akkamitti raawwatame kamtu raawwatamne dhugummaan ragaa saniin booda immoo baatee ragaa kennituun dhaabbata kana eenyu akka ta'ee fi maalirraa ka'anii akka ka'an isaan dhuunfa illee ragaa nu kennu inni yaadannoo dhugaa ta'e. Kana laallee bakka dhugummaan isaa madaallii hundaanuu kana guutu odoo sarbamuu mirga nama dhala namummaas ta'us baatee yakka nuti hin gaafanne yoo ta'e hin gaafanna jechuudha.
Amnesty International. Gabaasa yakka dhala namaa irratti raawwateetiin jira jedhee Itoophiyaa irratti baaseen walqabatee mootummaan akka yaada irratti kennuuf dhuguma dhiheessuu isaa dubbatu Aadde Adaanech. Garuu yeroon gahaan gabaasni jedhame kun qulqulleeffamee dhiittaan mirga namoomaa akkamiin eessatti raawwate jedhamee adda baafamuudhaaf haala nama dandeessisuun yeroon gahaan hin kennamne ture jedhan.
Gabaasa baasuu yenna gabaasa kana jedhanii erganiiru qulqulleessutti galle. Qabatamaadhaan bakkeen sunitti bakkeen kun waraana jira. Bakka isaan immoo infiraastiraakcharii fageenyi koronaan jira. Tokko tokkoon immoo namoota san argachuu barbaada gabaa dhugummaa isaa mirkaneessuun. Kanarraa kan dhugaa barbaachisu saanaan akkuma isaanii bilbilarraa kaanee konkuleejiinirra ga'uun sirriidha jennee tooyyaanne.
Kanaafuu yeroo hammamii keessatti waan kun raawwachuu danda'a jettanii yaaddanii rakkoolee danqaalee amma kaastan kana.
Har'a jalqabnee miti gabaasni isaanii odoon bahiin jalqabne waan ta'e yeroo torban irra lakkaa'amu malee kana booda wanta ji'ootatti lakkoofnu miti kan ta'u rakkoo dhuma isaa wajjinu torban nu fuuldura jiran keessatti torban lama sadi keessatti xumurre hin baana fiimin qorannaa kanatti bobba'ee ture hojjichumarra waan jiruuf.
Aadde Adaanech akka jedhanitti manni abbaa halangaa federaalaa qorannaa kana gadi fageennaan dharaa fi dhugaa isaa erga addaan baasee booda dhugaa taanaaniin akkaataa tarkaanfiilee fudhatee sirreessu irratti kan hojjetu yoo kan soba ta'u yookaan ammoo ukukkubsabeetiniin kan himame yoo ta'e Amnesty International gabaasa isaa akka sirreessu gaafanna jedhan. Maalumaafuu dhumni gabaasa kanaa erga qindaa'eetiniin dhumee booda ummataaf kan beeksifamu ta'uu Aadde Adaanech Abeebee hooggantuun mana abbaa halangaa federaalaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.